vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjilații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzare. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. O, Doamne, prin aceeași putere, Te rugăm în această seară să lucreze în inima noastră. De la o parte, Doamne, orice Te împiedică și oboseală și gândurile noastre și fă ca mintea noastră să fie concentrată la cuvântul Tău în această seară și cât învățăm în această seară, ajută-ne să punem în aplicare ca să fim plăcuți Ție și să putem să așteptăm așa cum trebuie venirea Domnului Iisus Hristos. În numele Lui proslăvim în această seară și îți mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Astăzi am fost la graduare la Sara, terminat și ea grădiniță. Și au avut serbare de graduare cu acele băși pe cap și cu tot ce a trebuit să aibă serbare de graduare. Și spunea vice-directorul școlii, a rostit și el câteva cuvinte și a spus că scopul lor a fost să-i pregătească pentru clasa întâia. Că atunci când intră clasa întâia să știe literele, să știe cifrele, să știe vocalele, să știe sunetele așa cum se produc la fiecare literă, ce sunet trebuie să iasă și câteva activități din acestea, să cunoască culorile, să cunoască mărimile și shape-urile și toate celelalte de la geometrie, de la matematică. Mi-am dus aminte de un autor contemporan și un lucrător al lui Dumnezeu, Bruce, este numele lui F.F. Bruce. El spune următorul lucru, că când era tânăr și copiii erau în școală, s-a dus la o ședință cu părinții. Și directorul a făcut o prezentare foarte completă și frumoasă a ceea ce urmează ei să facă. Și le-au spus, chiar și atunci când vi se pare că facem lucruri de nimic cu copiii dumneavoastră, chiar și atunci când le spunem să pună un triunghi în locul unui triunghi și un pătrat la locul lui, chiar și atunci le pregătim mintea și le pregătim mâinile, spre exemplu, să apuce creionul și cum se poate să țină lucrurile în mâna lor. Deci toate au un rost. Tot ce vom face în școală este cu un rost. Și la sfârșit a spus dacă are cineva întrebări. Și toți au izbucnit în râs cum să mai ai întrebări la o prezentare atât de completă Și l-a aplaudat pe director și s-a ridicat FF Bruce și a spus: domnule director, apreciez prezentarea dumneavoastră, este într-adevăr extraordinară. Am o singură întrebare, spune el. Ce vreți să scoateți din copiii aceștia? Care vă este obiectivul final? Unde îi duceți? Ce vreți să scoateți din copiii noștri? Și după câteva secunde de tăcere, directorul a spus: nu știu. Frați și surori, orice facem și orice lucru și orice întreprindere și orice activitate trebuie să aibă un scop. Și către scopul acela să se desfășoare toate activitățile noastre. Astăzi mi-am luat câteva minute și am tăiat niște lemne și mi-am pregătit acolo pentru un raft. Cu scopul acesta am tras linia, am tăiat lemnul, că dacă tăiam numai așa la întâmplare, nu mai ieșea nimic la obiectivul meu. Dar dacă avem un obiectiv și dacă lucrurile se desfășoară în jurul acestui obiectiv în biserică și în familie și cu noi, cu fiecare, ne îndreptăm către obiectivul acela. Pavel spune, alerg spre țintă. În Corinteni spune, mă lupt, dar nu ca unul care bate cu pumnul în vânt fără să știu încotro dau. Mă lupt și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva eu însumi să fiu lepădat după ce eu am predicat altora. Și spune, am o țintă. Alerg spre țintă, dar nu alerg așa ușor. Alerg pentru premiul chemării cerești. Alerg să ajung acolo și să fiu printre primii. Care este scopul nostru aici? Îl numesc un scop întreit și anume scopul primordial este să ne închinăm lui Dumnezeu și să avem o atitudine corectă și să ne prezentăm înainte lui Dumnezeu așa cum trebuie și închinarea noastră să fie o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și apoi scopul nostru este să vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să-L prezentăm pe El lumii și să spunem ce a făcut El în viața noastră și dacă avem această Evanghelie în mâinile noastre, să putem să o împărtășim și altora. Și al treilea lucru este să creăm un astfel de climat între noi aici, încât oricine vine să se simtă în prezența lui Dumnezeu și tot să putem să creștem. Scopul nostru este nu doar să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să fim mântuiți, ci să creștem în cunoștința Lui. Cum spune Apostolul Petru, spune, ci creșteți în harul și în cunoștința lui Dumnezeu. Ei, acestea sunt scopurile noastre și toate activitățile noastre, absolut tot ce facem, tot ce se desfășoară între acești pereți și în afara lor și ține de biserică, trebuie să aibă de-a face cu scopul acesta. Cu ce scop se întâlnesc copiii dincolo în seară, în fiecare duminică dimineață, că nu pot să stea 3 ore cu noi? Nu! Ei se întâlnesc acolo ca să învețe și ei să se închine lui Dumnezeu, să învețe Evanghelia și să aibă un mediu în care să crească spiritual la nivelul lor. De ce ne întâlnim în seara aceasta, de ce ne întâlnim duminica? Cu aceste scopuri. Cum ca și creștin, fiecare dintre noi trebuie să avem o direcție în viața noastră. Citea Ana într-o seară fetelor despre un om care a întrebat un copil, de ce te duci la școală? Ca să învăț. De ce înveți? Ca să am, mă rog, note bune. Dar de ce vrei să am note bune? Să termin printre primii. Dar de ce să termin printre primii? Ca să intru la colegiu. Dar de ce vrei să fii la colegiu? Ca să am un job bun. De ce vrei să am un job bun? Ca să câștig mulți bani. De ce vrei să ai mulți bani? Ca să mănânc bine. Dar de ce vrei să mănânci bine? Ca să trăiesc. Dar de ce trăiești? Asta e scopul final. De ce trăim? Apostolul Pavel spune, scopul meu este să ajung la țintă. Și pentru aceasta ne dă exemplu din atletism sau din sport. Și uitați-vă la tinerii care se luptă la jocurile acestea olimpice și Apostolul Pavel nu odată ne dă exemplu acesta când spune și cei ce se luptă la jocuri se luptă după rândul el, se luptă ca să câștige o cunună care se vestejește îndată. Și uitați-vă un sportiv din acesta când aleargă, el își pune tot efortul pentru scopul acela, să ajungă printre primii, să câștige o cunună. Și când aleargă, el nu bea, nu fumează, nu ia nicotină, nu ia alcool, nu ia droguri. Pentru ca să ajungă la scopul acela, el nu ia acele substanțe interzise. El trebuie să mănânce o mâncare echilibrată, trebuie să mănânce mâncare specială, trebuie să se odihnească bine și toate acestea cu scopul de a câștiga. Când se duce acolo la concursul de atletism, el trebuie deja să fi fost pregătit pentru cursa aceea, el a alergat cu sportivii, el s-a îmbrăcat așa cum trebuie pentru actul acela sportiv, el a lăsat în urmă toate greutățile care le-a avut, știu, cheile le-a lăsat acasă, telefonul celular l-a lăsat acasă, el trebuie să alerge să câștige premiul, nu? Și pentru toate acestea, el are un scop și se ține de scopul acela. Cum e important este pentru noi care este scopul meu în viața mea și dacă mă țin de scopul acela. Dacă Dumnezeu are un scop și are un obiectiv pentru viața mea ca și copil al lui Dumnezeu, eu aș face bine să mă țin de obiectivul acela pentru că la sfârșit ceea ce contează nu este ce mi-am pus eu în minte să fac, ci ceea ce Dumnezeu și-a pus în minte pentru mine și scopul lui Dumnezeu în viața mea. Și Apostolul Pavel știe bine lucrul acesta și de aceea zice, toate le-am socotit ca un gunoi pentru el, ca să-l cunosc pe el. Tot ce a fost în viața mea, că sunt din evrei, sunt din familia lui Beniamin, sunt tăiat împrejur, sunt om cu carte și toate celelalte, le-am socotit ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Și ce spune Apostolul Pavel iese într-o frază atât. El zice, scopul lui Dumnezeu de acum este scopul meu. Sau invers, scopul meu este scopul lui Dumnezeu în viața mea. Și aceasta trebuie să fie pentru mine și pentru noi toți. Scopul meu în viață. Că trăiesc 80 de ani sau trăiesc 40 de ani sau trăiesc 35. Scopul meu în viață trebuie să fie scopul lui Dumnezeu pentru mine. Altfel mi-am ratat viața mea. Dumnezeu are un scop minunat pentru mine și pentru dumneavoastră. Și în scopul acesta Dumnezeu a pregătit toate elementele necesare în viața mea. Cu 50 de ani înainte de a mă naște eu, un rus de undeva de dincolo de Nistru, mă gândeam la Nipru, Nistru, a venit și a adus Evanghelia în zona în care eu m-am născut, dar biserica a început acolo pe 1923. Ei, Dumnezeu a pregătit deja elementele înainte. Cândva pe la 1957, tatăl meu a venit și s-a așezat în zona aceea. În 1967 m-am născut eu și Dumnezeu deja pregătise familia în care să mă nasc. Tatăl meu dirija corul, era diacon, cunoștea muzică, mă rog, toate acestea. Le-a pus Dumnezeu acolo și Dumnezeu a pregătit mai dinainte DNA-ul din viața mea și din celulele mele și Dumnezeu le-a pregătit dinainte. Toate le-a aranjat pentru scopul acela. Și la fel pentru dumneavoastră, Dumnezeu v-a pus într-o familie și v-a crescut și v-a dat profesori care vi-a dat și v-a dat învățători și toate acestea cu scopul lui Dumnezeu. Mai târziu am plecat din orașul natal, mă rog, în orașul meu am cunoscut Evanghelia, a venit un frate, a predicat cuvântul, am cunoscut Evanghelia, apoi m-am mutat în Timișoara, acolo Dumnezeu deja pregătise pe oamenii cu care am crescut. Și planul lui Dumnezeu pentru mine, lucrat de la început, Biblia spune că am fost aleși înainte de întemeierea lumii, dar planul lui Dumnezeu pentru noi are câteva elemente și Biblia spune un scop al lui Dumnezeu în viața noastră este sfințire. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Scopul lui Dumnezeu general cu viața unui credincios nu este să-l ducă ca pe valuri din când în când, ci să-l facă un om sfânt. Dumnezeu, spune cineva, Dumnezeu nu vrea să ne facă fericiți, ci vrea să ne facă sfinți. Că nu voi ajunge să fiu fericit în viața aceasta, nu este nicio problemă. Important este să ajung sfânt. Scopul lui Dumnezeu este să mă facă asemănător cu Domnul Iisus Hristos. Găsim aici în capitolul acesta. Spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Scopul lui Dumnezeu este să facă din mine să fiu asemănător cu Domnul Iisus și cu dumneavoastră la fel. Asta e scopul general pe care Dumnezeu îl are cu toți credincioșii. Și scopul lui Dumnezeu este să ne conducă prin viața aceasta, printre stânci și printre pietre și printre oameni răi și printre toate circumstanțele și bolile noastre, să ne conducă către scopul acela, la sfârșitul vieții, să poată să arate cu noi, la noi să zic, iată, un om neprihănit, un om sfânt, un om care seamănă cu Fiul meu. Asta e scopul lui Dumnezeu și dacă înțeleg în felul acesta, atunci durerea din spate și durerea din picior și necazul care mi-l face unul și bătătura celuilalt, nu mai contează atât de mult pentru că scopul contează la care m-a chemat Dumnezeu. Și deci ce vreau subliniez? Scopul meu egal scopul lui Dumnezeu. Scopul meu în viață nu este să-mi fie mie bine și să-mi fac plăcerile mele. Ci acum că sunt mântuit, eu am un scop mai înalt decât plăcerile mele, să plac Tatălui meu. După cum Domnul Iisus Hristos a venit nu să-și facă voia Lui, ci să facă voia Tatălui Său care L-a trimis. El spunea iudeilor, eu n-am venit să spun cuvintele mele, eu spun ce am auzit la Tatăl meu. Tatăl meu m-a trimis, El este mai mare decât mine, fac voia Tatălui meu. În grădină spunea, facă-se voia ta. Dacă am înțelege când ne rugăm Tatăl nostru, facă-se voia ta, ce înseamnă și ce adâncime este în aceasta, să se facă voia lui Dumnezeu în viața mea, indiferent ce circunstanță, am înțeles atunci lucrul fundamental. Voia lui Dumnezeu egal voia mea. Cum vrea Dumnezeu, așa voiesc și eu. Cum spuneam mai devreme, cântarea care am cântat-o și lucrul acesta este un lucru greu. Pentru că în firea noastră dorim să avem control. Numai când ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să dăm controlul și frâiele și volanul vieții noastre, să-l dăm în mâna lui Dumnezeu. Deci acesta este scopul general pe care Dumnezeu îl are cu toți. Sfințire, asemănare cu Domnul Iisus, să ajungem la înviere, să fim în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu are și un scop personal, are și un scop specific cu fiecare în viața Lui. Are pentru mine și scopul meu nu este asemănător cu al altuia și are pentru biserica aceasta și nu este același scop cu altul. Dumnezeu are o voie generală și o voie specifică personală pentru fiecare. Și în momentul în care Dumnezeu ne aduce la mântuire și suntem în Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, mă rog pentru mine și pentru dumneavoastră să ne explice, să ne arate lucrul acela la care Dumnezeu ne-a chemat. Ca în felul acesta să putem să lucrăm în direcția pe care Dumnezeu ne cheamă. Voia lui Dumnezeu, întreabă cineva, pentru cei nemântuiți, are Dumnezeu voie și pentru cei nemântuiți? Sigur că da, voia lui Dumnezeu este ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la mântuire. Întreabă cineva, că ce are Dumnezeu pentru mine? Pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu îți va arăta mai departe care e voia lui în viața ta. Ei, cum pot să realizez în viața mea scopul acesta? Învăț de la Apostolul Pavel. Versetul 13. Fac un singur lucru. Acesta este primul lucru pe care aș vrea să... Sunt trei lucruri care vreau să le reținem. Unu, fac un singur lucru, adică o unitate de gândire, o unitate a minții. Cum spune englezii, one track mind. Este o minte cu o singură direcție, nu cu dublu sens ca strada aceasta, ci este o minte care merge numai în direcția lui Dumnezeu. O singură direcție. Ce vrea să spună Apostolul Pavel, fac un singur lucru, nu înseamnă că de acum înainte scriu numai scrisori. Sau de acum înainte nu mai predic. A face un singur lucru înseamnă a fi concentrat în aceeași direcție. Înseamnă, cum am spus mai devreme, toate aspectele din viața mea sunt de acum subordonate la gândul acesta. Și știți care este problema noastră? Problema noastră se numește inimă împărțită. Agenda dublă. Vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu, dar îmi place mult și voia mea. Vreau să-mi fac și voia mea. Dacă înțeleg, uitați-vă la oamenii din jurul nostru. Am citit acum într-o carte, într-o revistă, mi-au trimis titluri de cărți care au apărut noi și un titlu din revista aceasta este al unuia care zice, după câțiva ani de zile, a spus întâlnirilor cu persoane de sex opus. Deja el a spus goodbye, nu mai vrea să se întâlnească cu astfel de lucruri. Ce înseamnă aceasta? Este că o vreme omul acesta a avut intențiile acestea, au avut dorințele acestea. Și uitați-vă la ce vreau să explic, de ce este această minte dublă care poate să fie în viața cuiva. Spre exemplu, Dumnezeu are pentru un băiat o fată credincioasă, dar el în mintea lui are un alt gând și spune, eu vreau o fată din lume. Sau vreau o fată lumească. Sau cineva, Dumnezeu are pentru o fată un băiat credincios, dar ea vrea un băiat necredincios. Este o gândire dublă. Doamne, vreau voia ta, dar de fapt vreau și voia mea. Și când înțeleg să am o minte cu o singură direcție, eu spun, Doamne, indiferent pe cine îmi dai Tu, acela este pentru mine, pentru că vreau voia Ta să se împlinească în viața mea. A fi o inimă împărțită, Dumnezeu spune lucruri grave despre inima împărțită. Iacov, capitolul 4, spune, suflete, prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Observați ce cuvânt greu acolo, suflet, prea curvare. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Probabil unii care credeau că Scriptura vorbește degeaba. Dumnezeu ne-a dat un dar, Duhul Lui. Spune, Duhul pe care l-a dat Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, de aceea ne dă un har și mai mare. Și spune mai departe, curățiți-vă mâinile, oameni cu mâinile murdare, cu mâinile mânjite. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire. Bucuria voastră să se prefacă în plânset. De ce? Pentru că oameni cu inima împărțită. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă voia lui Dumnezeu împreună cu voia mea, agenda lui Dumnezeu, dorința lui împreună cu dorințele mele, înseamnă Dumnezeu și mamona, înseamnă plăcerile împreună cu Dumnezeu. Și aceea spune tot la Iacov, capitolul 4, spune acolo, n-aveți pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Toate amestecate împreună într-o inimă necurată sau într-o inimă din aceasta împărțită. Și de câte ori spune Scriptura despre inimă împărțită și inimă care nu are, nu are pe Dumnezeu în întregime în inima aceea, ce spune Apostolul Pavel este, fac un singur lucru. Nu mă mai interesează celelalte, fac un singur lucru, alerg înainte. Nu mă mai uit înapoi, nu mă mai uit în stânga, în dreapta, fac un singur lucru, alerg înainte. Hai să oprim aici. Este viața mea o alergare după mai multe lucruri? Sau este cumva o încercare de a prinde mai mulți iepuri dintr-o dată? Că nu se poate. Apostolul Pavel spune, un creștin trebuie să aibă o singură direcție. Știu, mergem la servici, ne câștigăm pâinea, dar și aceasta trebuie să se circumscrie scopului lui Dumnezeu în viața mea. Care este scopul lui pentru mine Scopul meu este sfințirea mea, scopul lui Dumnezeu este să mă fac asemenea Domnului Iisus Hristos, să mă duc în slavă pentru scopul acesta și pentru scopul specific al lui Dumnezeu. Am un singur gând, am un singur lucru de făcut, fac un singur lucru, merg înainte. Alerg pe țintă. Haideți să ne gândim fiecare. Dacă facem un lucru, să facem mai multe lucruri. Dacă nu, cumva în viața noastră sunt multe lucruri pe care vrem să le împăcăm. Biblia spune că nu se poate. La sfârșit ne vom trezi cu degetele goale, ne-au trecut toate prin mâini, pentru că n-am căutat un singur lucru. Și haideți să hotărâm asta, să avem o inimă neîmpărțită, o inimă întreagă dată lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu pentru viața mea să fie acel scop. Scopul pe care eu îl doresc, să fie scopul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl spune Pavel este, spune, uitând ce este în urmă. Uitând ce este în urmă. Un sportiv care aleargă trebuie să uite trecutul, trebuie să întoarcă de la cele din trecut și să uite înainte, să lepede cele din urmă. Uitând ce este în urma mea. Și ce era în urma lui Pavel? Ne spune puțin mai sus în acest capitol, ne spune că era istoricului trecutului, că era din poporul Israel, era un om dintr-o seminție bună, era un om de educație bună, dar toate le-a considerat ca un gunoi cu scopul să-l primească și să-l urmeze pe Domnul Iisus. Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Sunt lucruri în trecutul nostru care ne pot opri de la o alergare cum trebuie. Este atât de mult accent pus astăzi în consiliere și în discuții și în cărți pe influența pe care a avut-o mediul asupra noastră. Cineva spune, eu m-am născut într-o familie dezmembrată. De aceea, în urma mea, deci, port sechele la toată această istorie și deci nu pot să alerg bine pentru că tata și mama s-au despărțit pe când eram eu mic și toate celelalte. Apostolul Pavel spune, uite ce este în urmă. Chiar astăzi, sau ieri, cineva spunea la radio, conform istoricilor care au trăit în primele secole, când Apostolul Pavel spune că a fost bătut de două ori cu lovituri, de 40 de lovituri fără una, spun istoricii că Apostolul Pavel ar fi fost bătut chiar de tatăl său, care era rabin într-o sinagogă. Și l-ar fi bătut așa de tare să se lase de Domnul Iisus Hristos. Asta spune istoria, nu spune în Scriptură. S-ar prea putea să fie. Dar chiar de-ar fi fost așa, Apostolul Pavel spune, uite ce a fost în urmă. Le las în urmă. Am un scop, alerg înainte. Uite ce a fost în urmă. În urma lui au fost, spune Apostolul Pavel, frați mincinoși. Au fost fiarele din Efes. Uite ce a fost în urmă. Merg înainte. Am un scop și lucrurile acestea din trecut nu mă mai leagă. Nu le mai aduc în memoria mea ca mereu și mereu să mă gândesc la ele. Și chiar aceasta înseamnă cuvântul acolo, uitând ce este în urmă, nu înseamnă să se șteargă din memorie. Nu înseamnă să uit cu desăvârșire ca și cum n-ar fi fost niciodată, ci să aleg cu hotărâre să nu mai trăiesc pe baza celor amintiri. Mi s-a întâmplat un lucru acum 5 ani sau 6 ani sau am avut o discuție și m-a călcat în picioare. Mi-a făcut și mi-a spus și nu pot să... Uitând ce este în urmă, aleg să nu mai trăiesc pe baza celor amintiri. Și alerg înainte. Mi-a spus, mi-a făcut, nu trăiesc pe baza acestor lucruri, alerg înainte acum. Aceasta înseamnă uitând ce este în urmă. Și frați și surori, este un lucru observat între oamenii care studiază mintea omenească. Este un sistem de gândire și anume, când ne-am cumpărat mașină, în zilele imediat următoare, tot la fel mașini vedeam pe stradă ca și mașina noastră. Cumva, ce spun oamenii de știință, vezi ceea ce vrei să vezi. Sunt mii de mașini pe stradă, dar vezi ceea ce vrei să vezi. Și dacă vreau să văd răul din trecutul meu, îl văd, dar aleg să nu-l mai văd. Dacă vreau să văd greșelile pe care le-am făcut în viață, am făcut multe greșeli, dar aleg să nu mai trăiesc pe baza celor greșeli. Am de alergat înainte. Fac o hotărâre decisivă, am făcut-o, ca să nu mai trăiesc pe baza trecutului. Mi-au făcut, am făcut și eu la alții multe rele. Mi-am cerut iertare, mă pocăiesc și de acum înainte uit ce este în urmă și merg înainte. Și cred că lucrul acesta este valabil și este esențial pentru noi ca și familie și ca și credincioși. Ce ar însemna că ani de zile soțul să țină necas pe soție și să nu uite ce a fost în urmă? Chiar dacă a greșit ea cu ceva, uite ce este în urmă și acum alerg înainte. Am un scop, familia aceasta să meargă. Sau cum ar fi un copil să nu uite niciodată ce a făcut tată sau ce a făcut mama? Ar fi extraordinar de păgubos pentru el. Sau cum ar fi credincioși în biserică, într-o familie sau frați într-o familie? Biblia spune că frații dezbinați sunt greu de împăcat. Mai degrabă cucerești o cetate, spune. decât niște frați dezbinați. Uit ce este în urma mea, aleg să nu mai trăiesc pe baza acelor amintiri și merg înainte. La fel și în biserică, nu? Sunt lucruri negative care se întâmplă, s-au întâmplat, au fost istorii rele, dar ce ar însemna să trăim pe baza acestor lucruri? Le-am iertat, le-am șters, merg înainte acum, uitând ce este în urma mea. Spune mai departe Apostolul Pavel încă un lucru aici, versetul 12, și aruncându-mă spre ce este înainte. Aruncându-mă spre ce este înainte. Apostolul Pavel din nou folosește un termen din atletism care înseamnă poziția aceea pe care o ia sportivul înainte de a pleca. El are o poziție plecată, încordat, cu un picior în spate, gata să pornească și în alergarea lui el continuă să fie aplecat. La cursa de viteză ați observat când ei alergă cu capul înainte și se definește răspunsul la fotografie, pentru că unii sunt așa aproape de alții și doresc să fie cât mai aproape, împing capul înainte. Ce spune Apostolul Pavel? Atât de mult doresc să câștig cursa aceasta, încât mă arunc cu tot efortul meu înainte. Cumva, în anii din urmă, sau în deceniile din urmă, și în partea aceasta de lume, s-a împământenit o gândire din aceasta, care este o gândire de relaxare. Sunt credincios să fiu relaxat. Și să-mi iau timpul acum, m-am împăcat cu Dumnezeu, lucrurile sunt împăcate, de acum înainte călătoresc ca un turist spre ceruri. Și nu este chiar așa, pentru că Biblia spune că trebuie să ne luptăm și trebuie să alergăm și trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu și ar fi un lucru contrar Scripturii ca cineva să creadă că călătorește cumva tras de căruțul lui Dumnezeu în cer. Nici de cum. Trebuie să alergăm cu toată stăruința în alergarea care ne stă înainte, spune Apostolul Pavel. Și el spune, aceste lucruri să vă însuflețească pe toți care ați ajuns la această gândire ca și mine și ne cheamă din nou, spune, să umblăm la fel, să-l urmăm pe el și să alergăm cu toți în această alergare dinainte. Uitați-vă la crucea Domnului Iisus Hristos și la jertfa lui care a fost adusă cu un preț atât de mare. Și Domnul Iisus Hristos a mers înaintea noastră și ne pregătește un loc în cer și ne-a chemat să mergem în urma Lui. Și este un efort acesta de sfințire, de conformare cu voia Lui Dumnezeu și Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu pentru că din trupul acesta se nasc pofte. Și este o luptă pe care trebuie să o duc mereu și el strigă chiar la Romani, capitolul 7, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Este o luptă pe care trebuie să o ducem. Nu este o viață creștină, nu este o viață de huzur, ci este o viață de luptă, o viață de luptă împotriva celui rău, împotriva firii noastre, împotriva păcatului. Spune tot Apostolul Iacov, spune, împotriviți-vă tare lui, cui? Diavolului, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Este o luptă pe care trebuie să o ducem cu noi înșine, pentru că în natura noastră noi vrem să fim noi în control. Și tot Iacov spune acolo, ascultați voi care ziceți, mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Pe când nu știți ce este viața voastră, este un abur care se arată puțin de el și apoi trece. Voi ar trebui să ziceți, dacă va vrea Dumnezeu, vom face cutare sau cutare lucru, pe când acum voi vă feliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Ce zice el? Dacă va vrea Domnul, da, obiectivul lui Dumnezeu pentru mine este important. Nu ce vreau eu, ci scopul lui Dumnezeu în viața mea. Doi ani mai târziu, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și zice, mi-am ispăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa. O alergare de o viață. Când se termină alergarea aceasta, Apostolul Pavel spune, nu cred că am ajuns la premiu, dar fac un singur lucru, alerg înainte. Și alergarea a fost până la sfârșit, până la sfârșitul vieții. Și spune că va primi o cunună nevestejită pe care o va da Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Un lucru este să știm că Domnul vine și un alt lucru este să iubim venirea Lui. Adică poți să da Domnul vine și să aștept cu un sloi de gheață în spatele meu, oare ce se va întâmpla? Dar altfel este să iubești venirea Domnului. Pentru aceștia care iubesc Dumnezeu, are o cunună nevestejită. Și tot Iacov spune că Dumnezeu a ales pe cei săraci în ochii lumii ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției lui Dumnezeu pe care a făgăduit-o cui? Celor ce-l iubesc. Scopul lui Dumnezeu este scopul meu. Uneori firea mai dă ghes și spune, dar n-ar fi bine să faci cu tare lucru sau n-ar fi bine să te îndrepți în cealaltă direcție, ar trebui întotdeauna să fiu atât de alert și atât de treaz la toate, în toate momentele, încât să zic, eu din momentul în care m-am întors la Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu egal scopul meu. Scopul meu nu mai este să fac ce vreau eu, ci este să fac voia lui Dumnezeu în viața mea. Și scopul lui Dumnezeu pentru mine este să mă sfințesc, fugiți de curvie. Ăsta e scopul lui Dumnezeu și dacă este scopul lui Dumnezeu, este și scopul meu și fug de curvie și fug și vreau să fiu sfânt. Scopul lui Dumnezeu este asemănarea mea cu Domnul Iisus Hristos și dacă acesta este, egal scopul lui Teofil și aceasta înseamnă prin orice efort vreau să-l fac să mă asemăn cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-mi mie! Și scopul lui Dumnezeu este să ajung acolo la capăt, la țintă, să ajung cu orice preț, spune Apostolul Pavel, dacă voi putea la învierea din morți și dacă acesta este scopul lui Dumnezeu, este și scopul meu și alerg cu toate eforturile înainte. Pentru premul chemării cerești. Scopul lui Dumnezeu. Are un scop Dumnezeu în viața noastră. Are un scop minunat pentru noi, pentru mine și pentru familia noastră și pentru biserică. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are scopul lui. Și acesta ar trebui să fie scopul nostru. Care e scopul lui Dumnezeu cu Maranata? Trebuie să fie egal scopul Bisericii Maranata. Scopul lui Dumnezeu pentru noi, acela este scopul pe care trebuie să-l urmărim. Și dacă scopul lui Dumnezeu este să ne sfințească, să ne sfințească Dumnezeu și să ne facă sfinți și noi să urmărim sfințirea în viața noastră. Scopul lui Dumnezeu este să vestească Evanghelia prin noi. Nu mai am alte scopuri. Acesta este și scopul meu, să vestesc Evanghelia cu orice mijloace, cu orice posibilitate. M-am întâlnit marți seara sau miercuri seara, am fost în Astoria și m-am mai umblat pe străzi de acolo și m-am întâlnit cu un evreu. Pe strada aceea 31 trece trenul. La fiecare două minute, cred că trecea un tren, nu poți discuta prea mult cu un om în stradă. Dar vorbeam cu evreul acesta și începea să-mi spună că de ce se duce, Colin Powell se duce în Pakistan și de ce se duce acolo, mai bine se duce un alb decât un negru. Și el spune, negrii s-au născut să fie sclavi și multe, multe astfel de lucruri de, fără valoare în gura acestui om. Și de ce? Pentru că nu are niciun scop. Și rătăcea în jurul cozei și se învârtea și n-avea niciun scop. Și am spus, dumneata, crezi în Mesia, dacă ești evreu, crezi că vine un Mesia. Și eu mereu vreau să-l aduc încolo, pentru că acesta este scopul meu, să-l duc la Mesia. El se rătăcea și o lua înapoi. Frați și surori, când avem scopul acesta, când înțelegem că scopul nostru este scopul lui Dumnezeu, atunci nu mai putem rătăci la scopurile noastre. Pentru că noi gândim ce vrem noi. Văd mașina pe care vreau să o văd, mașina mea, desigur. Văd lucrurile așa cum vreau eu, văd trecutul așa cum l-am văzut eu, văd în negru sau văd în roșu sau văd în alb, așa cum vreau eu să-l văd. Dar de ce n-aș vrea să văd scopul lui Dumnezeu? Dacă este tot din mintea mea se naște, de ce să nu urmăresc scopul lui Dumnezeu în viața mea? Și cu hotărâre, spune Apostol Pavel, toate le-am socotit gunoi, ca să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și să mă fac asemenea cu moartea lui și să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea morților. Pavel nu mai are niciun scop, nu mai are niciun scop personal, numai scopul lui Dumnezeu. Era în închisoare. Și poate ar fi, pentru mulți ar fi fost o ocazie să se odihnească apostolul Pavel, dar el nu are scopul acesta, ci scopul lui este scopul lui Dumnezeu în viața lui și cu orice preț. Spune, nu știu ce se va întâmpla, mă voi muta sau nu mă voi muta? Eu vreau mai mult să mă mut, dar dacă Dumnezeu vrea să rămân și cred că vrea să rămân, spune el, mă voi bucura și voi să vă bucurați împreună cu mine. Un om care a înțeles că scopul lui nu mai este scopul lui, ci este scopul lui Dumnezeu în viața lui. Și avem copiii noștri. Ce vrem să facem din ei? Că trebuie să avem un scop. Ce vrem să facem din ei? Azi fiecare la școală, la Sara, i-a pus să zică, mă numesc cu tare și vreau când voi fi mare să fiu doctoriță sau să fiu mamă sau să fiu tată. Mulți băieți au zis că vor să fie din aceștia, de pe motocicletă, să fie sportivi care să conducă motocicletele. Sara a zis că ea vrea să fie babysitter. Ce vrem să facem cu ei? Vrem să facem niște oameni asemănători Domnului Iisus Hristos care să trăiască în sfințenie și cum spune la Psalmul 127, când vorbesc cu vrăjmașii mei la poartă, să nu-mi fie rușine când arăt tolba cu săgeți. Spune, nu se vor rușina când vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Ferice de omul care își umple tolba cu săgeți cu ei. Dacă sunt tu copii care cresc și învață sfințenie și învață asemănarea cu Domnul Iisus Hristos și învață și ei și încep să ia la rit cu noi, la alergarea noastră. Știți cum erau în România și învățau să tragă caii la căruță? Pe pe lângă mama și tata calului, pe lângă calul și iapă, punea mânzuțul acela ca să începe și el să învețe trapul, să învețe galopul. E așa și copiii noștri cred că trebuie să învețe de la noi ritmul în care iese viața creștină. Dacă este ritmul lui lasă-mă să te las, așa va învăța. Dacă este ritmul alergării către țintă, va învăța și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. O, binecuvântată este Scriptura cu toate învățăturile ei. Să avem scopul lui Dumnezeu în viața noastră. Acesta este scopul cel mai bun pentru noi. Ce am putea noi să realizăm în scopurile noastre sau în viața noastră sau cu gândurile noastre? Să ne punem în gând să facem cu tare sau cu tare lucru când Dumnezeu zice nu, nu se va realiza. Dar când Dumnezeu ne-a chemat la un scop, la un obiectiv înalt, atunci un om înțelept va ști să se alinieze și va spune ca și cântarea aceea fratelui Moldoveanu, voia ta să se facă. Dacă e voia ta să intru iarăși în închisoare, spune, voia ta să se facă. Dacă e voia ta să fiu bolnav, voia ta să se facă. Dacă e voia ta ca să mor, voia ta să se facă. Cât de greu este să spui. Dar ce frumos este să poți să spui ca Apostol Pavel, fac un singur lucru, alerg înainte. Uitând ce a fost în urmă, mă arunc înainte către premiul chemării cerești. Să dea Dumnezeu și să ne ajute pe toți în scopul acesta. Amin. Haideți să ridicați în picioare să ne rugăm.